E agora imos falar dunha excursión que tiveron os alumnos do Instituto a Baselle de Vilanova de Arousa moi interesante, onde estiveron aquí en Pontevedra, na Audiencia Provincial, e puderon asistir a un xuizo. O xuizo por intento de asasinato ocurría en 2016, e contámolo aquí en COPE, nun hotel de Vigo. Un home tentaba asasinar a súa muller nese hotel no ano 2016, como dicimos. Imos falar de como foi esa experiencia de asistir a un xuizo hizo como este, co profesor de filosofía do instituto, Carlos Gómez. Moi bo día.
Moi bo día, que tal?
Os nenos, os alumnos, bueno, que xa son adolescentes, claro, prácticamente maiores de idade, quedaron un pouco asustados co tema?
Pois a verdade que non, porque, bueno, nun primeiro momento, cando comentei na clase, temos a posibilidad de asistir ao xuizo, porque, bueno, é un programa que permite que os institutos poidan asistir a pois ao mundo judicial e ver como funciona, non? Nun primeiro momento, cando viron que era o tema dun intento de asasinato, tiñan case algún medo, non? Pero que vai pasar? Vai estar esposado? Nos vai atacar? Entón, bueno, unha vez que se tranquilizan e ven que é un proceso que é importante, pois é escoitar pois, os argumentos, e ven que bueno, que non hai perigo pola súa integridade, por así decirlo, a verdade é que lle gustou moito. Ademais, pois, nos enviaron toda a información posible sobre o caso, eles coñecían un pouquiño xa de antemano, pois, as estrategias da defensa, da acusación, e a verdade é que sí que foi moi interesante. Non tiveron para nada medo, e penso que foi un día moi, moi educativo.
E, pois, tendo ese auto previo da Fiscalía ou esa información previa, puderon facer antes da en clase algunha proba de que lle preguntaría de iso acusado?
Bueno, tanto como iso non, porque a verdade hicimos a semana anterior simplemente vendo un poquinho os detalles do caso. Uh-huh. Bueno, a verdade, eles, pues, algúns alumnos son de segundo bacharelato, se teñen un poquinho máis de conhecimentos, precisamente a asignatura que dan, ética e filosofía do dereito. Sí que eles o vían de unha forma máis técnica, non? Se fixaron un poquinho máis os detalles de pues, por onde cosean un poquinho as versións ou como poderían o que, por exemplo, que testemunhas poden ser máis dubidosas. En cambio, de cuarto de eso, pues, digamos que, ainda entendendo perfectamente a situación, pues, un pouco, todavía, por así decirlo, hai que explicar moitas cousas, non, do mundo judicial, onde se sentan os fiscais, cal é a súa misión, etcétera, etcétera. Entón, ben, sí que, habendo esos dos niveles, pues, bueno, foi moi interesante para os dous, ainda que, claro, que parece un primeiro contacto todavía co materia.
Claro, e despois de asistir a un xuizo por primeira vez, no bus de volta, comentaban algo así do que máis lle chamou a atención?
Sí, a verdade que sí. Eles, o sea, ainda que non entendan todos os datos que hai aí, son moi perceptivos, captan moi ben pues, eso, as miradas entre os abogados, entre o tribunal, os tonos de voz. Entón, eles captaban moi ben pues, eso, como... Pues, prácticamente como se fuera unha obra de teatro, ¿no? De feito, o propio tribunal, que estivo moi amable con nos, nos decía que ides ver un capítulo de Netflix en directo, ¿no? E gratis. Efectivamente, pues, eles o viron así, comprenderon moi ben perfectamente, pues, eso, quen cometía algún erro, por exemplo, cando as preguntas non eran pertinentes ou cando, digamos, que as explicacións se saían un pouco dos feitos. A verdade é que o entenderon moi ben, bueno, chegaron ao instituto contando ya todo o mundo a aventura, penso que foi moi positivo, sí.
Ves xa en clase algún futuro abogado, fiscal, alguén que vai a ter esa vocación?
Sí, en segundo bacharelato xa empeza a ver pues, unha definición de ese tema. E penso que aí sí que é moi interesante, non? Porque, digamos que, grande parte do interese destas saídas é que os rapaces vexan a vida real, e vexan, pois, traballos diferentes, non? Entón, penso que vai ser moi interesante para esta xente con interese pois, ver como é pues, realmente o traballo dun abogado, ou incluso o traballo dun xuiz, non? Sí.
E, ademais, moi importante no que dicías, a ética do dereito, que poidan entender os alumnos que, aínda que sexas acusado de asasinato, todo o mundo merece unha defensa.
Efectivamente, esa foi unha das preguntas que fixe unha alumna de cuarto de ESO, precisamente, abogado defensor, non? Que unha pregunta ética de, bueno, como se podes defender a alguén se pensas que é culpable, non? Que non é que fora o caso, pero ben, que podría ser, hipotéticamente. E realmente, pois, sí que o mundo judicial permite profundizar, afondar moito nese tipo de preguntas, non? é dicir, o dereito á defensa, tamén o dereito a, bueno, digamos, o dereito a que se respeten, digamos, todas las, pues, o sea, ter un xuízo xusto.
Claro.
Entón, eles o viron moi ben, que realmente, moitas veces, a xustiza ten unha fama un poquinho de, bueno, pues, eles entenden que é un mundo lonxano, como incluso a poden asociar coa política e coa corrupción, porque realmente o mundo da xustiza sai na prensa sempre case para mal, non? E cando ven, pues, como eu traballo a diario, non? Un xulgado, neste caso era un caso incluso de violencia de xénero, non?
Sí.
Pues poden ver como realmente a xustiza pues, ten todas as precaucións, toma todas as probas con interese, bueno, realmente é difícil en España pues, que existan grandes injustizas, por lo menos a este nivel, penso que sí.
Claro, poden ver eles en primeira persoa que ese, finalmente este home é acusado dun delito contra a violencia contra a muller, pois é despois de ter analizado todas as probas. En probas non se podería condenar. E despois está precisamente ese factor. Unha cousa é tratar en clase pois todos os condicionantes da violencia de xénero e outra ver en primeira persoa ata que extremo chega.
Sí, efectivamente. Bueno, a verdade é que dentro do que era, pues, a nivel filosófico, pues, nos interesaba moito o aspecto pues, técnico de como buscar a verdade, a diferencia entre a verdade judicial e a verdade material.
Ajá.
Pero logo, cando eles están ali e ven, pues, entra a declaración, de, neste caso, da víctima, ¿no? Pues, aí centramos nun tema moito máis pues, humano e social, ¿no? De como realmente estamos falando de pues, realidades moi duras, ¿no? E que bueno, que nos ves en primeira persoa, pois, bueno, realmente tamén foi algo que lle chegou bastante e que lles impresionou, pero claro, en este caso, ainda que non houvese unha persoa morta, pois, as consecuencias psicolóxicas poden ser moi, moi graves e durar moitísimo tempo. E penso que neso percibiron bastante ben.
Pois, educar en xustiza é un dos obxectivos deste programa, facilitando pois ese acceso ao que é un xuízo público dos que se celebran na Audiencia Provincial de Pontevedra e o que viñeron alumnado de Filosofía do Instituto a Basella de Vilanova de Arousa. Este xuízo continúa mañá aquí na Audiencia e del estarán moi pendentes, en dúbida, uns alumnos que tiveron esa grande experiencia grazas á iniciativa do profesor de Filosofía de este Instituto de Vilanova, Carlos Gómez. Carlos, moitísimas grazas por falarnos do traballo que tamén facedes fora da clase.
Moitas gracias e moitas gracias a vos por achegar un poquinho tamén o traballo nos institutos e bueno, que gracias pues, ao traballo da directiva e do instituto e de todo o profesorado pues, podemos organizar este tipo de actividades tan interesantes.